Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bu səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün dekabrın 4-üdür, həftənin 1-ci günüdür. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər bugün Bakıda yağmursuz hava olacağını deyirlər. Qərb gündüz cənub küləyi əsəcək, 9-11 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 8-13 dərəcə isti gözlənilir. Dağlarda isə 1-6 dərəcə isti olacaq.
Xəbər ətəri sonacan dinləsəz, həftəlik hava proqnozunu da eşidəcəksiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində bu saatı olan əsas xəbərlər.
BMT-nin baş katibi Kofanın deyib ki, İraqda itaatsizlik vətəndaş müharibəsindən pisdir.
İlkin rəsmi məlumata görə Venesuelada keçirilmiş prezident seçkilərində indiki prezident Hugo Chavez rəqibini xeylə qabaqlayıb.
Rusiya kəşfiyyatının keçmiş zabiti Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənməsi və ölümü ilə bağlı istintaq Britaniyanın hüdudlarından kənara çıxır.
Ərəb Dövlətləri Liqasının baş katibi Əmir Musa Livanda yaranmış siyasi böhranı yoluna qoymaq üçün Beyruta gəlib.
Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkovun bugün Azərbaycana səfəri gözlənilir.
Bunlar bu saatı olan əsas xəbərlərimiz idi. Daha ətraflı az sonra. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. İraqda itaatsizlik vətəndaş müharibəsindən daha pisdir. Bunu BMT-nin baş katibi Kofanın dünən BBC-yə müsahibəsində deyib. Kofanın deyib ki, indi bəzi iraqların belə düşünməyə haqqı var ki, onlar keçmiş diktator Saddam Hüseynin dövrü ilə müqayisədə indi daha pis vəziyyətdədirlər. Kofanın qeyd edib ki, əgər BMT-nin İraqdakı hərbi müfəttişlərinə daha çox vaxt verilsəydi, İraqın işğalın qarşısı alınardı.
Son iki gün ərzində İraqda 7 Amerika əsgəri ölüb. Amerika komandanlığının verdiyi məlumata görə əsgərlərdən biri dünən Bağdatda getmiş döyüşdə həlak olub, 6-sı isə şənbə günü Bağdadın şimalında və Anbar əyalətində törədilmiş partlayış və silahlı toqquşmada həlak olub.
İlkin rəsmi məlumatlara görə Venezuelada keçirilmiş prezident seçkilərində indiki prezident Hugo Chavez irəlidə gedir. Artıq 80% məntəqədə səslərin nəticələri bəllidir. Məlumata görə Hugo Chavez səslərin 60%-dən çoxunu onun əsas rəqibi, müxalifətin namizədi Manuel Rosales isə 38%-dən bir qədər artıq səs toplayıb. Vaxtaşırı Birləşmiş Ştatları tənqid edən Hugo Chavez Kuba və İranın yaxın dostudur. O növbəti dəfə seçkiyə getməsinin səbəbini ölkədə sosialist inqilabını başa çatdırmaq istəməsi ilə izah edib.
Böyük Britaniyanın Daxili İşlər Naziri John Reid Rusiya kəşfiyyatının keçmiş sabiti Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənməsi və ölümü ilə bağlı istintaqın Britaniyadan kənara çıxdığını deyir. John Reid bu barədə əlavə məlumat verməyib. Lakin qərb agentlikləri Britaniyalı müstəntiqlərin yaxın zamanlarda ola bilsin ki, bugün Rusiyaya yollanacaqlarını xəbər verirlər. Aleksandr Litvinenko noyabrın 23-də Londondakı sushi barda İtaliyalı professor Mario Scarmelliella ilə görüşdükdən 3 həftə sonra ölüb. Həkimlər onun bədənindən radioaktiv polonium 210 maddəsi tapıb.
Ərəb Dövlətləri Liqasının baş katibi Əmir Musa Livanda yaranmış siyasi böhranı yoluna qoymaq üçün Beyruta gəlib. Əmir Musa Livanda vəziyyətin çətin olduğunu deyir. Hizbullahın tərəfdarları və digər Suriya pərəst qüvvələr artıq bir neçə gündür ki, Beyrutda hökumətin istifası tələbi ilə etiraz aksiyası keçirirlər. Lakin baş nazir Fuad Sinyora istifa verməyəcəyini deyib. Hökumət özünü mühazirədə saymır. Biz bu yolla onların öz fikirlərini bildirməsinə hörmətlə yanaşırıq və bu onların haqqıdır. Eyni zamanda ayrı fikirdə olan başqa livanlar da var. Onlar bunlardan daha çoxdur. Fuad Siniora. Hökumət binalarının ətrafında zorakılıq halları müşahidə olunmasa da, Beyrutun müxtəlif rayonlarında hökumətin tərəfdarları ilə əhalilər arasında baş vermiş toqquşmalarda bir nəfərin öldüyü, bir neçə adamın isə yaralandığı xəbər verilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Xəbərləri davam etdiririk. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan dünən Tehranda İran rəsmiləri ilə görüşüb. Danışıqlar zamanı iki ölkə arasında ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi və regionda gərginliyin azaldılması yolları müzakirə olunub. Ərdoğanın İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad və vitse-prezident Pərviz Davudu ilə görüşündə əsasən iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi müzakirə edilib. Ərdoğan iki ölkə arasında ticarətin illik 10 milyard dollara çatdırılacağına ümidlə yanaşdığını deyib. Rəcəb Tayyib Ərdoğan İranın dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi ilə də görüşüb. Xameneyi ölkəsinin Türkiyə ilə iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirməyə hazır olduğunu deyib. İraq məsələsini gəldikdə isə o deyib ki, bu böhranı yalnız səlahiyyətli İraq hökuməti yoluna qoya bilər.
Bir həftə bundan əvvəl İsraillə fələstinlər arasında əldə olunmuş atəşkəs pozula bilər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert dünən deyib ki, əgər İsrail ərazilərinin Qəzzə bölməsindən atəşə tutulmasına son qoyulmasa, İsrail ordusu cavab tədbirlərindən çəkinməyəcək. Öz növbəsində cihat qrupunun nümayəndələri bəyan edib ki, əgər İsrail Yordan çayının qərb sahilindən ordunu çıxarmasa, İsraili atəşə tutacaq.
Əfqanistanda törədilmiş partlayış nəticəsində 5 nəfər dinc sakin həlak olub, 3 Britaniya əsgəri isə yaralanıb. Ölümə gedən bir terrorçu NATO əsgərlərinə məxsus hərbi maşının yanında bomba partladıb. Talibançılar isə ölkənin cənubunda NATO-nun bir mülki vertolyotunun vurulduğunu deyirlər. NATO komandanlığı bu məlumatı hələlik təsdiq və yaxud təkzib eləməyib.
ATƏT-in Parlament Asambleyasının rəhbərliyi Asambleyaya 2008-ci il sessiyasını Qazaxıstanda keçirməyə məsləhət görüb. Təklif təşkilatın Brüssel görüşü ərəfəsində verilib. Rəsmi qərar isə Parlament Asambleyası nümayəndə heyətləri başçılarının daimi komitəsi qəbul etməlidir.
Keçmiş Çili diktatoru Augusto Pinochetin ürəyində ikinci dəfə cərrahiyyə əməliyyatı aparılacaq. Bu barədə onun həkimləri xəbər verir. 91 yaşlı Pinochet bazar günü ürək tutması ilə xəstəxanaya düşüb. Bundan əvvəl onun ürəyində bir dəfə də əməliyyat aparılıb. Həkimlər əməliyyatdan sonra onun səhhətinin ciddi, lakin sabit olduğunu deyirdilər. Pinochetin rəqibləri onu hakimiyyətdə olduğu dövrdə xeyli cinayət törətməkdə ittiham eləyirlər. Hüquq müdafiəçilərinin dediklərinə görə Pinochetin 17 illik hakimiyyəti dövründə 3000-dən artıq adam ölüb.
Dekabrın ikisində Gəncənin Yeni Gəncə yaşayış massivində 20-dən çox ölü ev quşu tapılıb. Sakinlər çox mərtəbəli binaların həyətində saxlanan ev quşlarının tələfi ilə bağlı Yerli Baytarlıq İdarəsinə məlumat veriblər. İdarənin rəhbəri Hüseyin Abbasovun sözlərinə görə ilkin olaraq ev quşlarının müxtəlif infeksiyalardan öldüyü təxmin edilir. Hüseyin Abbasov deyib ki, görünür quşlar vaxtında vaksin edilmədiyindən havalar soyuyan kimi infeksion xəstəliklərə yoluxulublar. Epidemiyanın qeyd alındığı yerlərdə isə dezinfeksiya işləri aparılacaq. Hüseyin Abbasovun sözlərinə görə Respublika Baytarlıq İdarəsi Gəncədə 2 dəfə quş qripi ilə bağlı araşdırma aparsa da hələlik elə bir təhlükə qeydə alınmayıb.
Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərimiz idi. Xəbər Ətər davam edir. Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər. Bakıda saat 8-ə qalır 23 dəqiqə. Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəz, həmçinin xəbər tutacaqsınız ki,
Rusiyanın baş naziri Azərbaycana niyə gəlir?
Dağlıq Qarabağ danışıqlarında tərəflər nəyi razılaşdıra bilmirlər?
Uzun ömürlü ailələrin sirri nədədir?
Fərid Mansurov məşqlərə başlaya biləcəkmi? Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Azərbaycan Bakı-Novorossiysk kəməri ilə neftin nəqlini dayandıra bilər. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ötən həftə sonu keçirdiyi müşavirədə deyib. O, ekspertlərə neft kəməri bağlanacağı halda mümkün variantlar üzərində işləməyə də təklif eləyib. Bu bəyanat Moskvanın Azərbaycana verdiyi qazın qiymətini artırmaq niyyətinə cavab addımı kimi dəyərləndirilir. Bu gün isə Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkov Bakıya gəlir. Onun səfərində də enerji məsələlərini müzakirə deyil. Ətraflı Nas Bələr qızından eşidək.
Dekabrın 4-də Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkov Azərbaycana bir günlük səfərə gəlir. Səfər öncəsi ölkə prezidenti İlham Əliyev bildirib ki, Bakı-Novorossiysk boru kəməri ilə ixrac olunan neftin həcmi azaldıla bilər. Prezident bunu Rusiyanın gələn ildən Azərbaycana qaz satışının həcmini 3 dəfə azaltması və qiyməti 2 dəfə qaldırması ilə izah eləyib. Ölkə başçısının sözlərinə görə adətən Rusiyadan alınan qaz elektrik stansiyalarına yönəldilir və əgər növbəti il üçün Rusiyadan qaz almaq mümkün olmasa, elektrik enerjisi mazut hesabına istehsal olunmalıdır. Düzdür, bu hökumətin qəti qərarı deyil. İlham Əliyev bildirib ki, bu variant yaxın bir iki həftədə araşdırılmalı və ölkəni elektriklə təmin etmək üçün müxtəlif variantlar kimi hökumət bu imkanı da nəzərdən keçirməlidir. İldə 5 milyard kubmetr qaz hasil edən Azərbaycanın illik tələbatını ödəmək üçün təxminən 10 milyard kubmetr qaz lazımdır. Azərbaycan bu il Rusiyadan 4 milyard kubmetr qaz almışdı. Gələn il üçün isə Rusiyanın Gazprom şirkəti yalnız 1,5 milyard kubmetr qaz sata biləcəyini deyib və qazın 1000 kubmetrini 230 dollara təklif edib. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədr müavini Əli Məsimli dövlət başçısının bəyanatını daha çox siyasi əhəmiyyətli bəyanat kimi qiymətləndirir. Onun qənaətincə, Rusiya həmişə diktə edən tərəf ola bilməz.
Onun da en yaxşı sübutu Rusya qiymət diktat eləməyə başlasa, şantaja keçsə, Azərbaycan da özünün əlində olan imkanlardan istifadə eləməlidir.
Turan Enerji Məcmuasının direktoru İlham Şabansa bu cür düşünmür. O bildirir ki, Bakı-Novorossiysk kəməri ilə ixrac olunan neftin həcmi ildə maksimum 1,5 milyon tondur və bu halda Rusiyanın itirəcəyi cəmi 23 milyon dollardır. Bu isə Rusiya üçün böyük itki deyil. O ki, qaldı Azərbaycanın köklü dəyişiklik etmək istəyinə, yəni elektrik stansiyalarını qazdan mazuta keçirməsinə.
Bu Azərbaycan üçün mən deyərdim ki, iqtisadi cəhətdən bir zərbədir. Nəinki bizim Rusiyaya olan təsirimiz. Xam neft hal-hazırda dünya bazarında mazutdan demək olar ki, iki dəfə bahadır. Yəni bu baxımdan Azərbaycanın atdığı addımlar sırf enerji böhranını aradan qaldırmaqla bağlı qiymətləndirilə bilər.
Amma bununla belə bəzi ekspertlər Mikhail Fratkovun səfəri zamanı bu məsələnin də müzakirə olunacağını və tərəflərin kompromis tapacağını istisna etmirlər.
Azərbaycanla Rusiya arasında enerji əməkdaşlığının son durumundan Şahnaz Bəylərqızı danışdı. Rusiyanın RUAES şirkəti dekabrın sonuna qədər Azərbaycana elektrikin nəqlini davam etdirəcək. Bu, həm qiymətin qaldırılmaması, həm də pik saatlarında verilən elektrikin həcminin azaldılmaması şərti ilə baş verəcək. Bu barədə isə Azər Enerjinin vitse-prezidenti Marlen Əskərov Azadlıq Radiosuna bildirib. Dekabrın ortalarında isə Bakıda Azər Enerji və RUAES-in arasında 2007-ci il üçün yeni müqavilə imzalanacaq. Azadlıq Radiosunun xəbər ətəri verilişi davam edir. Verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün dekabrın 4-ü həftənin 1-ci günüdür. Ötən həftənin ən yadda qalan hadisəsi Prezident İlham Əliyevin deməsi oldu ki, Dağlıq Qarabağ danışıqlarında tərəflər son mərhələyə yaxınlaşır. Bu həftə isə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri yenidən bir araya gələcəklər. Ötən həftə nələr oldu, bu həftədən hansı gözləntilər var? Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı bu barədə daha ətraflı danışacaq.
Ötən həftə Belarusda MDB dövlət başçılarının sammiti çərçivəsində Ermənistanlı həmkarı Robert Koçaryanla görüşən Prezident İlham Əliyev görüşün ertəsi gün bəyan etdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar başa çatır və razılaşdırılmamış bəzi məsələlərlə bağlı anlaşma əldə olunub.
Son müddət ərzində bir sıra məsələlərin həllinə biz nail olmuşuq. Əvvəllər razılaşdırılmamış məsələlər artıq razılaşdırılıbdır. Amma elə prinsipial məsələlər var ki, bu məsələlər ətrafında hələ ki fikir ayrılığı var.
İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə mətbuata açıqlamasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı yalnız bir məsələnin razılaşdırılmadığını bildirsə də, onun Ermənistanlı həmkarı Vartan Asqanyan bu haqda danışmağın hələ çox tez olduğunu bildirdi. Ötən həftə Milli Televiziya və Radio Şurası lisensiya müddəti uzadılmayan ANS Televiziyası və ANS ŞM Radiosunun tezliyi ilə bağlı müsabiqə elan etdi. Eyni zamanda qanundakı boşluqlara görə müsabiqəyə qatılması mümkün olmayan tezliyin keçmiş sahiblərinin də müsabiqədə iştirakı haqqında qərar çıxarıldı. Ancaq ANS Şirkətlər Qrupu Şuranın qərarını qanunsuz saydığından bu müsabiqəyə qatılmaqdan imtina etdi və məhkəməyə müraciət etdi. Gələn həftə isə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin yenidən görüşəcəyi gözlənilir. Eyni zamanda Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkov gələn həftənin əvvəlində Bakıya gələcək. Dekabrın əvvəlində Azərbaycanda rabitə günü, dünyada isə beynəlxalq könüllülər günü qeyd olunacaq.
Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı ötən həftə baş verənlər, bu həftə isə gözləntilər barədə danışdı. Ukraynanın baş naziri Viktor Yanukovic bugün Vaşinqtona gedir. Bu partiyası parlament seçkilərini udduqdan bəri Yanukovicin Birləşmiş Ştatlara ilk səfəridir. Yanukovicin vitse-prezident Dick Cheney, dövlət katibi Condoleezza Rice-la görüşləri olacaq, amma prezident Bush-la görüş nəzərdə tutulmayıb.
Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev isə bugün Brüsseldə Avropa Birliyi və NATO-nun qərargahına baş çəkəcək. Nazarbayevin Avropa Birliyi ilə bir sıra enerji sənədləri imzalayacağı gözlənilir. ATƏT-in xarici işlər nazirləri isə Qazaxıstanın quruma sədrliyi məsələsini götür-qoy eləyəcəklər. Azadlıq Radiosunun xəbərətlər verilişini dinləyirsiniz. Səhər-səhər xəbərətləri biz veririk. Mən Arifə Kazımova.
Və mən Vaqif Məmmədli, bizdən ayrılmayın. Birazdan biləcəksiniz ki, Dağlıq Qarabağ danışıqlarında Azərbaycanla Ermənistanın razılaşmadığı məsələ hansıdır? BMT'nin baş katibi Kofar'la deyib ki, İraqda itaatsizlik vətəndaş müharibəsindən pisdir.
İlkin rəsmi məlumata görə Venesuela'da keçirilmiş prezident seçkilərində indiki prezident Hugo Chavez rəqibini xeyli qabaqlayıb.
Rusiya kəşfiyyatının keçmiş zabiti Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənməsi və ölümü ilə bağlı istintaq Britaniyanın hüdudlarından kənara çıxır.
Ərəb Dövlətləri Liqasının baş katibi Əmir Musa Livanda yaranmış siyasi böhranı yoluna qoymaq üçün Beyruta gəlib.
Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkovun bugün Azərbaycana səfəri gözlənilir.
Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərimiz idi. Xəbər ətər davam edir. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Prezident İlham Əliyev ötən həftə dedi ki, Dağlıq Qarabağ danışıqları son mərhələyə yaxınlaşmaqdadır. Bir neçə gün əvvəlsə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Ekspres qəzetinin müsahibəsində bildirib ki, tərəflər yalnız bir məsələni razılaşdıra bilmirlər. Əgər bu məsələ barədə də razılıq əldə olunsa, onda danışıqlarda irəliləyiş olar. Söhbətin hansı məsələdən getdiyini Bakıda həmkarım İlqar Rəsul araşdırıb reportajı dinləyək.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində aparılan müzakirələrin indiyə qədər 8-9 prinsipin razılaşdırılmasına həsr olunduğunu deyir. Bu prinsiplərin hansılar olduğu barədə detallı məlumat olmasa da, rəsmilər və ekspertlər mediadakı müzakirələrdə söhbətin əsasən Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonların boşaldılması, Laçın və Kəlbəcər rayonlarına kimin nəzarət edəcəyi və s. məsələlərdən getdiyini bildirirlər. Ancaq indi nazir razılaşdırılmayan bir məsələ qaldığı barədə bildirsə də, həmin məsələnin nədən ibarət olduğunu konkret demir.
Demək olar ki, artıq bir məsələ qalıb. Əgər biz o məsələni də yerindən tərpədə bilsək, ondan sonra demək olar ki, hansı bir irəliyiş olacaq. Bilirsiniz nə işi, mən açıqlama vermirəm, çünki doğrudan məsələ çox həssas məsələdir. Və artıq hansısa, başa düşürsünüz, indi iki tərəfdən razı olmamış, hansısa açıqlama versək, bu doğrudan sülh prosesinə zərbə vura bilər.
Elmar Məmmədyarov deyir ki, həmin bir məsələdə də razılaşma əldə olunduqdan sonra razılaşma ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxarılacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin bu bəyanatı, ondan əvvəl isə Prezident İlham Əliyevin danışıqların son mərhələyə yaxınlaşması barədə dedikləri hazırda Azərbaycan ictimaiyyətində və siyasi dairələrdə müzakirə olunmaqdadır. Minskdə razılaşdırılanların və axıra qalan məsələnin nədən ibarət olduğu məsələsinə yanaşmalar müxtəlifdir. Politoloq Rasim Musabəyov düşünür ki, əldə edilən əsas razılaşma Laçın və Kəlbəcər rayonlarının taleyi, hələ açıq qalan son məsələ isə Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşməsi üçün irəli sürülən referendumun vaxtı və mahiyyəti ola bilər. Rasim Musabəyovun məlumatına görə Ermənistan bu referendumun qısa zamanda, 5 il ərzində, həm də Dağlıq Qarabağ müstəqil olsun ya yox formulasında bir sual qoymaqla keçirilməsinə israr edir. Azərbaycan isə bunun əleyhinədir.
Referendumun vaxtı və o çıxarılan suallar Azərbaycanla razılaşdırılmış şəkildə öz əksini tapmalıdırsa, təbiidir ki, Azərbaycanın istəyi kimi həyata keçiriləcək. Ancaq hər halda bu istiqamətdə mənə də gəlir ki, müəyyən səylər davam olunacaq.
Politoloq Rasim Musabəyov. Birbaşa danışıqların iştirakçısı olmasa da, Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədri kimi Səməd Seyidov müxtəlif vaxtlarda Qarabağla bağlı müzakirələrdə iştirak edib. O, razılaşmalar barədə müəyyən qədər məlumatlı olsa da, danışıqların qapalı aparılmasını əsas gətirib, ətraflı bilgi vermədi. Yalnız vəziyyətin ümidverici olduğunu söylədi. Söhbət elədiyim mütəxəssislər razılaşdırılmayan bir məsələnin istənilən halda Dağlıq Qarabağın statusu ilə əlaqəli olduğunu və bu məsələnin həllinin o qədər də asan olmayacağını düşünürlər. Bakıda söhbət elədiyim ekspertlər arasında belə qənaət var ki, razılaşdırılan məsələlərin daha çox Azərbaycanın maraqlarına uyğun gəlməsi ehtimalı böyükdür.
İlqar Rəsul Dağlıq Qarabağ danışıqlarında razılaşdırılmayan məsələlərdən danışdı. Bu həftə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Brüsseldə daha bir görüş keçirilə bilər. Ötən həftə Vardan Askanyan demişdi ki, prezidentlər bəzi məqamları təhlil etdikdən sonra Xarici İşlər Nazirləri yenidən bir araya gələcəklər.
Bizdən ayrılmayan birazdan 60 il bir yerdə yaşamış bir cütlük barədə eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hamı gəzir yarısını, qoca gəzir qarısını, ancaq bir çox hallarda bu yarını tapmaq asan olur. Nəyək onunla uzun illər birlikdə yaşamaq, ömür yumu yoldaş olmaq.
Yəqin səbəbsiz deyil ki, Azərbaycanda da boşanmalardan daha çox danışılır. Statistika Komitəsi də hər ay boşanmalar haqqında məlumat verir, ancaq Azərbaycan ailə ənənələri olan bir ölkədir. Burada uzun ömürlü ailələr də az deyil, sadəcə onların sayı bəlli deyil. Elə həmkarım Kəbiran Dilavərlinin bugünkü qəhrəmanları kimi. Onlar 60 ildir ki, birlikdə yaşayırlar. Gəlin bu reportajı dinləyək.
İsmail, sən oradan olsun. 100 yaşı var, Zarafat bəy.
84 yaşlı Mirəsdə nənə 100 yaşlı İsmail kişini qonşu atadan çağırıb yanında oturdur. İkisi də yaşlarından çox cavan görünürlər. 100 yaşlı kişi ayağını biraz çəksə də çevik hərəkətləri və baxışları var. Əlilliyi də 2-ci dünya müharibəsində olub.
100 yaşım var. Birinci müharibə əlliyəm. Berlinə qədər müharibəyə getmişəm.
İri cüssəli qadın qonşu atadan pencəyə gətirib həyat yoldaşının çiyninə salır. Kişi deyir ki, niyə zəhmət çəkirsən? Düşünmürəm. Qadın da eyni nəvazişlə qorxuram soyuq dəyər deyib yanında oturur. Bu ağbiçək nənə ilə axsaqqal baba artıq 60 ildən artıqdır ki, bir yerdə yaşayırlar. Nəvələrinin nəticələrinin saylarını yadda saxlaya bilməsələr də ilk tanış olduqları zamanları unutmayıblar.
Çoxdan olmuşuq da. Gör neçə yaşı var. 16 yaş mənlə xırdadır. Hə,
o vaxt... Bana qətər baxıbdır.
Hancı ilə az o.
Sənin gözünə dönmək, mənlə deyəm, özüm deyəm. Neçə əncirdə gəlmişsən İsmail əskərlikdən?
Əskərlikdən gəldiyim və gəlinə çıxıb sənin.
Bəs niyə çıxmayıbdır?
Ha, çıxmaz.
Deyəsən, bu söhbət çox xoşlarına gəlmişdi. Kişi istəyirdi qadın, qadın istəyirdi kişi danışsın. Axırda qadın danışdım.
İlk gələndən sonra mən istədi, mən də indi yaxşı idim.
Ailə qurmalarının 60 illiyini keçən il qeyd ediblər. Ailənin necə qorunub, uzun illər yaşadılmasının sirlərini bu cütlükdən də öyrənməyib kimdən öyrənmək olar ki? Odur ki, uzun ömürlü dadlı bir ailə reseptini 60 illik təcrübə yerlərindən işləyək.
Bir-birinə ziddiyyət olsa, çox yaşama olmur ailədə. Gərək mehribançılıq ola ki, çox da yaşaya.
Belə uzun ömür üçün ailə olur ki, yaxşı olasan, sakit olasan, dinci olasan evdə, danışıq olmaya qadan alım, yaxşı dolanışın da ola. Evdə belə böyün danışıq da var, hələ bizim evlərdə olmuyor.
Azərbaycanda uzun ömürlü ailələrin sayının nə qədər olması ilə maraqlandım. Dövlət Statistika Komitəsinin statistika şöbəsindən dedilər ki, ancaq yeni ailə quranların və boşanmaların rəsmi statistikası aparılır. Uzun ömürlü ailələrlə bağlı statistika yoxdur. Mirəsdə nənə ilə İsmail babası deyirlər ki, boşanma sözünü eşidəndə məyus olurlar, heyrətlənirlər. Qarısının boynunu qucaqlayıb onu əzizləyən İsmail babanın arzusu da var.
İkimiz də bilirsək yaxşıdır. Bir yerə qoyalar, çünki bir yerdə çox mehriban olmuşuq.
Lap nağlı oxşayırdı. Ancaq nağlı deyil. Kəlbəcərdən qaşqın düşən bu nənə ilə baba indi real həyatda Xaçmaz rayonunda Nabran qəsəbəsində yaşayırlar.
Bakıdan həmkarım Kəbiran Dilavərli 60 illik bir nigahın bir nigahdan danışdı. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bakıda saat 8-ə qalır 6 dəqiqə. Azadlıq radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi xəbərətər verilişi Peyk vasitəsilə görüşünüzə gəlir. Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fək:
3, kəsir 4.
Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosuna və Xəbərətərə Orta Dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta Dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də tanınmışlar verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. İlqar Rəsulun bugünkü verilişinin qonağı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddir.
Tanınmışlar.
Taleyinə iş yazılmış, taleyinə mübarizə yazılmış insanlar öz fəaliyyətlərini davam edəməsələr ölərlər. Mənim üçün elə daim olaraq həmişə nəsə çatmış. Özün həyatını qəsd edən bir insanın hisslərlə ləkə yaxmaq, qaralamaq çox dəqiqəsiz hərəkətdir. Mən hansı ölkədə yaşadığımı və bu ölkədə hansı fəlakətli sürprizlərin ola biləcəyini təsəvvür edən adamam.
Azadlıq Radiosunda tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddi. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar proqramını AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-a 25 dəqiqə qalmış gözləyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə sıra gəldi idman xəbərlərindən, Vaqif buyur.
Dünən futbol üzrə Ölkə Kubokunun 8-də 1 final mərhələsinin daha 4 cavab oyunu keçirilib, Neftçi öz meydanında Qarabağa 0-1 hesabı ilə uduzsa da, səfərdə qazandığı 2-1 hesablı qələbəyə görə növbəti mərhələyə çıxıb. Həmçinin Karvan, Simurgu, İmkata, Araz isə Masallını 1-0 hesabı ilə məğlub edərək növbəti mərhələyə çıxıblar. Olimpikdə Turanı 1-0 hesabı ilə məğlub etsə də, Tovuzda öz qapısından 2 top buraxdığına görə mübarizəni dayandırmalı olub. Həftə sonu isə Türkiyənin Super Ligasında 16-cı turun növbəti oyunları keçirilib. Nəticələr belə olub. Fenerbahçe, Galatasaray 2-1, Bursa Spor, Trabzonspor 2-1, Ankara Gücü Beşiktaş 0-0, Kayseri Spor, Denizli Spor 1-0, Vestel, Manisa Spor, Gaziantep Spor 4-1. Hazırda turnir cədvəlinə 34 xalla Fenerbahçe başçılığı eləyir. Galatasaray və Vestel, Manisa Spor 27 xalla 2-3 yerləri bölüşürlər. Beşiktaşla Kayseri Spor'un isə hərəyə 26 xalı var. Rumuniyada isə qadın handbol yığmaları arasında dünya çempionatına seçmə oyunlar keçirilir. Yarışlarda Azərbaycan yığması da mübarizə aparıb, lakin Azərbaycan millisi İslandiya, Rumuniya və Portuqaliyaya məğlub olduğundan növbəti mərhələyə çıxa bilməyib. Azərbaycan yığması yarışda cəmi bir oyunda İtaliya yığmasına 28-17 hesabı ilə qalib gələ bilib. Həkimlər axır ki, zədə üzündən uzun müddət idmandan kənar qalmış güləçi Fərid Mansurovun məşqlərə başlamasına icazə veriblər. Xatırladım ki, Fərid Mansurov Afina Olimpiadasının qalibidir. Bu günlərdə Almaniyadan vətənə dönmüş Fərid Mansurov ilk vaxtlar hələlik özünü gücə salmamalıdır. Əgər həkimlər məsləhət görsə, o ölkə çempionatına da qatıla biləcək. Rusiyanın milli tenis komandası Davis Kubokunun qalibi olub. Rusiyalı tenisçi Marat Safin dünən finalda 5-ci həlledici oyunda Argentinalı Jose Acasuso'ya 4 setdə qalib gəlib. Beləliklə, Rusiya yığması 2-ci dəfə bu kubokun sahibi olubdu. 1-ci dəfə Rusiya yığması 2002-ci ildə finalda Fransanı məğlub etmişdi. İdman xəbərləri bu qədər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Və verilişimizin sonuna yaxın bir daha hava haqqında. Sinoptiklər bugün Bakıda havanın yağmursuz olacağını deyirlər. Qərb gündüz cənub küləyi əsəcək, 9-11 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək, 8-13 dərəcə isti gözlənilir, dağlarda isə 1-6 dərəcə isti olacaq.
Həftə boyu da Azərbaycanda hava sabit, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb, qərb küləyi əsəcək, 9-13 dərəcə isti olacaq. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, bu səhərə nə xəbər ətər var.
BMT-nin baş katibi Kofanan deyib ki, İraqda itaətsizlik vətəndaş müharibəsindən daha pisdir.
İlkin rəsmi məlumata görə Venesuelada keçirilmiş prezident seçkilərində indiki prezident Hugo Chavez rəqibini xeyli qabaqlayıb.
Rusiya kəşfiyyatının keçmiş zabiti Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənməsi və ölümü ilə bağlı istintaq Britaniyanın hüdudlarından kənara çıxır.
Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərimiz idi. Bir xəbər ətərində sonuna gəldik, amma bizdən ayrılmayın. Saat 8-dən 9-a can Azadlıq Radiosu Orta Dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gələcək.
Bu yarım saatda isə xəbər ətərə biz aparırdıq. Mən Vaqif Məmmətli.
Və mən Arifə Kazımova. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də Orta Dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.